Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 16 сентября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает священномученика Пимена Белоликого.
Сегодня, 16 сентября, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τον Άγιο Μάρτυρα Πιμέν Μπελαλίκοφ.
Святой родился в 1879 году в Новгородской губернии. Закончил духовную академию в Киеве, принял монашеский постриг и священный сан. Проповедовал Евангелие в Персии, нынешнем Иране. Защищал там христиан перед властями, издавал миссионерский журнал. Накануне революции 1917 года стал епископом и получил назначение на Семиреченскую кафедру в Казахстане. В трудные годы безбожного правления народ находил у архипастыря духовную поддержку. Советская власть всерьез опасалась влияния епископа Пимена в обществе. В сентябре 1918 года красноармейцы ворвались на занятия детского кружка, которое вел владыка. Святителя схватили, вывезли за город и расстреляли. Сейчас на месте мученической кончины епископа Пимена стоит памятный обелиск.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 1879 στην επαρχία του Νόβγκορωτ. Αποφύτησε από τη Θεολογική Ακαδημία του Κιέβου, πήρε τη μοναχική κουρά και τα ιερά τάγματα. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Περσία, στο σημερινό Ιράν. Υπερασπίστηκε τους χριστιανούς εκεί, ενώπιον των αρχών, και εξέδωσε ένα ιεροαποστολικό περιοδικό. Την παραμονή της Επανάστασης του 1917 έγινε επίσκοπος και διορίστηκε στον άβωνα της Σεμιρέτσινσκαγια στο Καζακστάν. Κατά τη διάρκεια των δύσκολων χρόνων της άθεης διακυβέρνησης, ο λαός βρήκε πνευματική υποστήριξη από τον αρχιερέα. Οι σιωπητικές αρχές φοβούνταν σοβαρά την επιρροή του επισκόπου Πιμέν στην κοινωνία. Το Σεπτέμβριο του 1918, ο κόκκινος στρατός εισέβαλε στον παιδικό κύκλο, το οποίο ηγείται ο επίσκοπος. Ο Άγιος συνελήφθη, οδηγήθηκε έξω από την πόλη και εκτελέστηκε. Τώρα, στον τόπο του μαρτυρίου του επισκόπου Πιμέν, στέκεται ένας αναμνηστικός οβελίσκος.
21 Σεπτεμβρίου, в юлианском церковном календаре, Рождество Пресвятой Богородицы. Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, долго не имели детей. Они горько сокрушались о своей судьбе и горячо просили Господа о даровании ребенка. И Бог услышал их молитвы. У благочестивых супругов родилась девочка, которую назвали Марией. Своей чистотой и добродетелью она превзошла не только всех людей, но и ангелов. Пресвятая Дева стала, по слову церковного песнопения, небесной дверью, вводящей Христа во Вселенную, во спасение душ наших.
Στις 21 Σεπτεμβρίου, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι γονείς της Παναγίας, ο δίκαιος Ιωακείμ και Άννα, δεν απέκτησαν παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θρύνησαν, πικρά την μοίρα τους, και ζήτησαν με θέρμη από τον Κύριο να τους χαρίσει ένα παιδί. Και ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές τους. Ένα κοριτσάκι γεννήθηκε στο ευσεβέ ζευγάρι και της έδωσαν το όνομα Μαρία. Με την αγνότητα και την αρετή της ξεπέρασε όχι μόνο όλους τους ανθρώπους, αλλά και τους αγγέλους. Η υπεραγία Θεοτόκος έγινε, σύμφωνα με τα λόγια ενός εκκλησιαστικού ύμνου, η ουράνια πόρτα που φέρνει τον Χριστό στο σύμπαν για τη σωτηρία των ψυχών μας.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Архипа, преподобного Макария Оптинского, преподобных Александра Пересвета и Андрея Слябю и чтит святителя Феодосия, возглавлявшего Черниговскую епархию в 17 веке.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Αρχίπα, τον Όσιο Μακάριο της Όπτινα, τους Οσίους Αλέξανδρο Περισφέτ και Ανδρέι Οσλιάμπλα. Τιμά επίσης τον Άγιο Θεοδόσιο, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Επισκοπής της Τσερνιγκόφ τον 17ο αιώνα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 16 сентября, церковь празднует память великомученицы Ефимии. Святая жила на рубеже 3 и 4 веков в городе Халкидоне, недалеко от Константинополя, современного Стамбула. Девушка была воспитана в христианской вере. Когда начались гонения на верующих в Спасителя, ее арестовали и привели на суд. Ефимию пытали, заставляя отречься от Иисуса, но она устояла в вере и предала свою душу Богу. Христиане тайно похоронили святую Ефимию. Впоследствии на ее могиле возвели величественный храм. В нем проходили заседания 4-го Вселенского собора. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святой и молимся вместе с ними. Великомученица Ефимия, моли Бога о нас.
Στο Γρηγοριανό ημερολόγιο σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία γιορτάζει την μνήμη της Μεγαλομάρτυρος Ευφημίας. Η Αγία έζησε στα τέλη του 3ου και στις αρχές του 4ου αιώνα στην πόλη της Χαλκιδόνας, κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Το κορίτσι ανατράφηκε με την χριστιανική πίστη. Όταν άρχισε ο διωγμός των πιστών στον Σωτήρα, συνελήφθη και οδηγήθηκε σε δίκη. Η Ευφημία βασανίστηκε. Την πίεζαν να αρνηθεί τον Ιησού, αλλά εκείνη στάθηκε ακλόνητη στην πίστη της και παρέδωσε την ψυχή της στο Θεό. Οι χριστιανοί έθαψαν την Αγία Ευφημία κρυφά. Στη συνέχεια στον τάφο της αναγέρθηκε ένας μεγαλοπρεπής ναός. Εκεί έγινε η Δέλτα Οικουμενική Σύνοδος. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Μεγαλομάρτης Ευφημία, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 19 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Γεια σα, ο Αντώνιο Μπορίσοφ είναι στο μικρόφωνο. Την περασμένη Κυριακή τη Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, διαβάστηκε και ένα απόσπασμα από το 19ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Να το ακούσουμε.
И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно».
«Και ειδού ένας προσήλθε εις αυτόν και του είπε: Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν πρέπει να κάμω δια να έχω ζωή αιώνιον?» Ο δε Ιησούς του είπε: «Τι με λέγεις αγαθόν, αφού με νομίζεις απλούν άνθρωπον? Κανείς δεν είναι απόλυτα αγαθός, ή μη μόνον ένας, ο Θεός. Εάν δε θέλεις να εισέλθεις εις την αιώνιον ζωήν, τήρησε τας εντολάς». Λέγει εις αυτόν: «Ποίας?» Ο δε Ιησούς του είπε: «Τας γνωστάς, δηλαδή το να μη φωνεύσεις, να μη μιχεύσεις, να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και να αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου». Λέγει εις αυτόν ο νέος με κάποια προχειρότητα: «Όλα αυτά τα έχω τηρήσει από την νεανική μου ηλικία. Τι μου λείπει ακόμη δια να γίνω άξιος της βασιλείας των ουρανών?» Είπε εις αυτόν ο Ιησούς: «Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου, μοίρασέ τα στους πτωχούς και θα αποκτήσεις θησαυρών στον ουρανών, και έλα ακολούθησέ με». Αλλά όταν ο νέος ήκουσε αυτόν τον λόγον, έφυγε λυπημένος, διότι είχε πολλά κτήματα και η καρδιά του ήταν κολλημένη εις αυτά. Ο δε Ιησούς είπε στους μαθητάς του: Αληθινά σας λέγω, ότι πολύ δύσκολα θα εισέλθει πλούσιος στην βασιλεία των ουρανών. Και πάλι σας λέγον, είναι ευκολότερο να περάσει γκαμήλα από την τρύπα που ανοίγει η βελόνη, παρά πλούσιος να εισέλθει στην βασιλεία του Θεού. Όταν άκουσαν οι μαθηταί τα λόγια αυτά, έπεσαν εις μεγάλην έκπληξη και με κάποια αποκαρδίωση είπαν, «Ποιος τάχα ειν μπορεί να σωθεί?» Ο δε Ιησούς τους εκοίταξε κατάματα και είπεν, «Η σωτηρία είναι δια τους ανθρώπους, έργον αδύνατον, αλλά στον Θεόν όλα είναι δυνατά. Άρα και η σωτηρία των πλουσίων, όπως και όλων εκείνων οι οποίοι κατά κάποιον τρόπον ανακατεύονται με χρήματα και κτήματα, αρκεί να έχουν την διάθεση της αυταπαρνήσεως και θυσίας».
Лицемерие и человекоугодничество – вот, пожалуй, две вещи, которые сильнее всего возмущали Спасителя на протяжении его земного служения. И как раз с лицемерием и человекоугодничеством Христос всякий раз сталкивался, когда вступал в диалог с религиозной элитой древнего Израиля. И прозвучавшее евангельское чтение говорит нам как раз об одном из таких эпизодов. Ко Христу подходит некий благочестивый юноша, и обращается к Спасителю за советом, называя Иисуса «Учитель благой». «Я покрещеки и детели и не Иисус тадиет прахмата пу, и к шорхишам перешотера тон шатира, кататиярки тише пиеш веканешту. Кейтан я покрещеки автодикие метинопие о Христос эрхотен адиметопош катефора пу эмбене ше диалогу метин трешкептики элиту архиужраил». Το ευαγγελικό ανάγνωσμα μας μιλάει για ένα από αυτά τα επεισόδια. Ένας ευσεβής νεαρός πλησιάζει τον Χριστό και επενθύνεται στον Σωτήρα για συμβούλες, αποκαλώντας τον Ιησού «καλό δάσκολο». Интересно, что благим, то есть милостивым, подателем благ и одновременно пребывающим в состоянии благости и блаженства, в среде древних иудеев было принято именовать только Бога. И Христос без какой-либо дипломатии просит юношу определиться, кем он, юноша, считает своего собеседника – учителем раввином или все же божественным мессией, сыном Божиим. «Ин эндеферон эти метакши тон архивн иудеон, синитизотан на апокалун каломоно тон Θεό, дзлави тон элима, тон залети евгарасьон, και ταυτόχρονα αυτός βρίσκεται στην κατάσταση της καλοσύνης ευδαιμονίας». Και ο Χριστός χωρίς καμία διπλωματία ζητά από τον νεαρό να αποφασίσει ποιον θέλει συμμελητή του, ένας ραβινικός δάσκολος ή ο Θείος Μησσίας, ο Υιός του Θεού. Мы не слышим с вами ответа, юноши, но если Христос продолжил с ним беседу, означает, что и вопрошателю, и собравшимся вокруг слушателям, было с точки зрения Спасителя полезным узнать, в чем же состоит евангельский ответ на прозвучавший вопрос, как наследовать жизнь вечную. Тут необходимо понимать, что далеко не все представители древнего Израиля верили в вечную жизнь души. «Занакумете на пандеше ту неару, а номошо Христос шей нехеше ти житишеше мажиту, автошемени оте тошо оэратон оша кей и шингетриномейни гироту акроатеш теоришен хришему апотин шкопьету шатира, нагнорижен пья ине и апандеше ту евангелию шту эротима, пош на клирономиши каниш тин эония жуи. Это ине апаретита на катанаишуме оти ден пистован, оли ей к прошепе ту архиежраил стин эония жуи тиш психиш. Фарисеи, есеи, книжники безусловно считали, что смертью тела бытие человека не заканчивается. А вот садукеи, представители влиятельной иудейской секты, полагали, что душа растворяется в окружающем мире с последним вздохом умирающего. И интересно, что именно к числу саддукеев принадлежали многие служители Иерусалимского храма, в том числе и первосвященники. И фарисеи, и шеи, и храматиш пистеван, ашфалош оти эфанотош ту соматош, дэн терматижет ин ипаркши ту анфропу. Але и саддукеи, эк прошепимеш, шеменушаш иудейкиш эрешиш пистеван оти и психи, дэ элиете, что он перевалон до космы мэтин телевтея анаша ту, этимо θάνατο. Και είναι ενδιαφέρον ότι πολλοί υπηρέτες του ναού της Ιερουσαλήμ ανήκαν στους Σαδουκαίους, συμπεριλαμβανομένων και των αρχιερέων. Таким образом, Спасителя вновь пытались загнать в угол, принудить его идеологически определиться, какой именно партии он принадлежит, но Христос, как всегда, избегает уловок хитрых оппонентов и переводит дискуссию в иную смысловую плоскость, демонстрируя, что жизнь земная и жизнь вечная, небесная, не есть две жизни, это составляющие единого бытия, которые влияют друг на друга, причем в обе стороны. Эчо сатирос проспасеше ке палина стримокше тон сатира, на тон ананкаш идеологика на орнишеше пьё кома аники, ала у Христос опас панда, а пефиге на технашмата тон панирон антипалун ке метефеле на шизитешеше ена ало шималожихико эпипедо. Αποδεικνύοντας ότι η επίγεια ζωή και η αιώνια ουράνια ζωή δεν είναι δύο ζωές, είναι συστατικά μιας ενίας ύπαρξης, τα οποία επηρεάζουν το ένα το άλλο και μάλιστα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Проявляет данное влияние себя следующим образом. Земные поступки осуществляются человеком в соответствии с устроением его ума и сердца, призывом души. Поэтому внешняя оболочка действия наполняется содержанием, которое имеет прямое отношение к духовной настроенности, к наличию или отсутствию связи с Богом. А потому вечная жизнь не сводится к посмертному этапу существования, а начинается здесь и сейчас. И первые авты, экделонете метон аколуто тропо, и гинеш пракшиш прагматопиунде апо тон антропосимфона метин ритмиши туну και της καρδιάς του. Το κάλεσμα της ψυχής του. Ως εκ τούτο το εξωτερικό περίβλημα της πράξης γεμίζει με το περιεχόμενο, το οποίο έχει άμεση σχέση με την πνευματική διάθεση, με την παρουσία ή την απουσία σύνδεσης με τον Θεό. Επομένως, η αιώνια ζωή δεν ανάγεται σε ένα μεταθανάτιο στάδιο της ύπαρξης, αλλά αρχίζει εδώ και τώρα. Христос затем и вовсе вводит оппонента в ступор, когда призывает благочестивого юношу отказаться от имеющегося богатства. Надо сказать, что в представлении древних иудеев материальное благополучие служило доказательством Бога избранности человека, его принадлежности к числу праведников. Спаситель данный стереотип разрушает, указывая, что спасение и жизни вечной окажутся достойны только те, кто не будут чужды искреннего милосердия. Στη συνέχεια ο Χριστός οδηγεί τους αντιπάλους του σε λίθαργο όταν καλεί τον ευσεβή νέο να εγκαταλείψει τον πλούτο του. Πρέπει να πούμε ότι κατά την άποψη των αρχαίων Εβραίων η ηλική ευμερία χρησιμεύε ως απόδειξη της θεϊκής εκλεκτότητας του ανθρώπου, την ένταξη του στον αριθμό των δικαίων. Ο σατήρας καταστρέφει αυτό το στερεότυπο επισημαίνοντας ότι μόνο όσοι δεν είναι ξένοι προς το ειλικρινές έλεος θα είναι άξιοι της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής. Сохранить и приумножить собственность с точки зрения логики Христа можно только пожертвовав ее нуждающимся. Ровно то же можно сказать и про время, и про другие ресурсы нашей жизни. А потому, если действительно хотим мы быть гражданами неба, будем щедро отмерять тем, кто ждет от нас помощи и поддержки, чтобы стать похожими на Спасителя, сродниться с Ним и вместе с Ним войти в Царствие Божие, охватывающее землю и небо. Από την σκοπιά της λογικής του Χριστού είναι δυνατή η διατήρηση και αξίζηση της περιουσίας μόνο με την δωρεία της στους απόρους. Το ίδιο μπορεί να υιοθετηθεί και για τον χρόνο και τους άλλους πόρους της ζωής μας. Επομένως, αν θέλουμε πραγματικά να είμαστε πολίτες του ουρανού, ας προσφέρουμε γενναιόδωρα σε όσους περιμένουν βοήθεια και υποστήριξη από εμάς, για να γίνουμε σαν τον Σωτήρα, να έρθουμε κοντά του και να εισέλθουμε μαζί του στη Βασιλεία του Θεού, η οποία περιλαμβάνει την γη και τον ουρανό.
Евангелие день за днем.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Μούδρος Святой Руси. из жизни русских праведников.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης.
Воспитанники Кронштадтской мужской классической гимназии пришли на занятия по закону Божьему в мрачном настроении. Впервые за годы учебы они не выучили урока. А все из-за этой тригонометрии. И надо же было преподавателю задать на дом сразу 10 сложнейших задачек. Прокорпев весь вечер накануне над синусами и косинусами, гимназисты просто не успели подготовиться к другим предметам.
Οι μαθητές του Ανδρικού Κλασικού Σχολείου της Κροστάνδης ήρθαν στο μάθημά τους για τον νόμο του Θεού με κακή διάθεση. Για πρώτη φορά στα χρόνια των σπουδών τους δεν είχαν μάθει το μάθημα. Και όλα αυτά εξαιτίας της τριγωνομετρίας. Ο καθηγητής τους έδωσε 10 δύσκολα προβλήματα για το σπίτι. Έχοντας περάσει όλο το βράδυ της προηγούμενης ημέρας δουλεύοντας πάνω στα ημίτονα και συνημίτονα, οι μαθητές απλώς δεν είχαν χρόνο για να προετοιμαστούν για τα άλλα μαθήματα.
Рассевшись за парты, они с тревогой ожидали появления законоучителя, священника Иоанна Сергиева. Вообще-то в гимназии его считали добрым преподавателем, но невыученный урок — дело серьезное. Наконец соглядатый возле двери громко прошептал «Идет!» и опрометью кинулся на свое место. Дверь класса открылась, и на пороге показался отец Иоанн. Как всегда, спокойный и улыбчивый, он встал за кафедру и раскрыл классный журнал.
Κάθισαν στα θρανία τους και περίμεναν με αγωνία την εμφάνιση του δασκάλου του νόμου του Θεού, του ιερέα Ιωάννη Σέργιεφ. Σε γενικές γραμμές θεωρούνταν ένας καλός καθηγητής στο σχολείο, αλλά ένα μάθημα για το οποίο δεν έχεις προετοιμαστεί ήταν σοβαρό ζήτημα. Επιτέλους, αυτός που κρατούσε τσίλιες στην πόρτα ψιθύρισε, έρχεται και έσπευσε στην θέση του. Η πόρτα της τάξης άνοιξε και ο πατήρ Ιωάννης εμφανίστηκε στο κατόφλι. Όπως πάντα ήρεμος, χαμογελαστός, στάθηκε πίσω από τον άμβονα και άνοιξε το παρουσιολόγιο.
«Ну, милые мои, кто хочет ответить вчерашний урок?» — спросил священник. Но вместо обычного леса рук в классе воцарилась гробовая тишина. Наконец из-за парты поднялся староста. «Отец Иоанн, простите нас, мы не выучили урока», — виновато произнес он. «По тригонометрии вчера много задали, а вот мы и не успели». И тут же со всех концов класса посыпались отчаянные возгласы. «Я только раз прочитал, а я лишь до половины. Не броните нас, батюшка».
«Липон, агапитый му, кьос тели на мупи то хтесино мафима?» — ρώτησε ο ιερέας. Αλλά αντί για το συνηθισμένο δάσος από χέρια, επικρατούσε μια νεκρική σιωπή στην τάξη. Επιτέλους ο υπεύθυνος της τάξης σηκώθηκε πίσω από το θρανείο. «Πατήρ Ιωάννη, συγχωρέστε μας. Δεν μάθαμε το μάθημα», είπε ενοχικά. «Είχαμε πολλές εργασίες για την τριγωνομετρία χθες, οπότε δεν είχαμε καθόλου χρόνο. Αμέσως απελπισμένες κραυγές ακούστηκαν από όλα τα μέρη της τάξης. Το διάβασα μόνο μια φορά. Έχω διαβάσει μόνο τα μισά. Μη μας μαλώσετε, πάτερ».
Гимназистам было так неловко перед своим преподавателем за то, что впервые в жизни пришли на урок неподготовленными. Но отец Иоанн и не думал никого бронить. Напротив, ему стало необыкновенно жаль своих учеников, которые, быть может, всю ночь напролет просидели над сложными задачами по математике и теперь были вынуждены признаваться в том, что не успели приготовить задание по его предмету. От сочувствия и сострадания к ним отец Иоанн заплакал.
Οι μαθητές ντράπηκαν τόσο πολύ μπροστά στον δάσκαλό τους, που ήρθαν στην τάξη απροετοίμαστοι για πρώτη φορά στη ζωή τους. Αλλά ο πατήρ Ιωάννης δεν σκέφτηκε να μαλώσει κανέναν. Αντιθέτως, λυπήθηκε υπερβολικά τους μαθητές του, οι οποίοι πιθανότητα είχαν καθίσει όλη τη νύχτα και δούλευαν πάνω σε δύσκολα μαθηματικά προβλήματα, και τώρα έπρεπε να ομολογήσουν ότι δεν είχαν προλάβει να προετοιμάσουν τις εργασίες τους για το μάθημά του. Από συμπάθεια και συμπόνια για αυτούς, ο πατήρ Ιωάννης έκλαψε.
«Ничего, милые мои, не тревожьтесь», — говорил он, то и дело отворачиваясь, чтобы ученики не заметили его слез. «Мы сейчас еще раз повторим вчерашний урок». Гимназисты и сами едва не плакали. Так глубоко тронуло их сердца искреннее сочувствие отца Иоанна.
«Тίποτα, αγαπητοί μου, μην ανησυχείτε», είπε, γυρνώντας κάθε τόσο αλλού για να μην δουν οι μαθητές τα δάκρυά του. «Τώρα θα επαναλάβουμε το χθεσινό μάθημα για άλλη μια φορά. Οι ίδιοι μαθητές παραλίγο να κλάψουν, γιατί η ειλικρινή συμπάθεια του πατέρα Ιωάννη άγγιξε τόσο βαθιά τις καρδιές τους».
А для него, святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, сочувствие, милосердие и любовь к ближним были одним из главнейших правил жизни, о котором он говорил так: «Любить ближнего, сочувствовать ему в радости и печали, считайте все это таким же обыкновенным делом, как забота о самих себе».
Και γι' αυτόν τον Άγιο Πατέρα Ιωάννη της Κροστάνδης η συμπάθεια, το έλεος και η αγάπη για τον πλησίον ήταν ένας από τους σημαντικότερους κανόνες της ζωής, για τον οποίο έλεγε: «Να αγαπάς τον πλησίον σου, να συμπάσχεις τον πλησίον σου στη χαρά και τη λύπη, να τα θεωρείς όλα αυτά τόσο συνηθισμένα όσο τον αφροντίζεις τον εαυτό σου».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Η Βαρόνη Надежда фон Мек.
Из окон дома вдовы железнодорожного магната фон Мека звучала музыка. Изысканные и гармоничные фортепианные переборы разливались подобно бурной реке, и даже прохожие останавливались, зачарованные их звучанием. С удивлением прислушивалась к ним и хозяйка дома, баронесса Надежда Филаретовна фон Мек. Она сидела с вязанием у себя в кабинете, в то время как в соседней комнате ее дочери брали очередной урок у своего учителя музыки, молодого француза Клода Дебюсси. Именно оттуда и раздавались чарующие звуки.
Από το παράθυρο του σπιτιού της χείρας του μεγιστάνα των σιδηροδρόμων Φον Μεκ ακουγόταν μουσική. Εξαίσθησες και αρμονικές μελωδίες έρεαν σαν θυελώδες ποτάμι και ακόμη και οι περαστικοί σταματούσαν γοητευμένοι από τον ήχο τους. Η Βαρόνη, Νατιέζντα Φιλαρέταυνα Φον Μεκ, η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, της άκουγε με μεγάλη έκπληξη. Καθόταν πλέκοντας το γραφείο της, ενώ στο διπλανό δωμάτιο οι κόρες της έπαιρναν ένα ακόμη μάθημα από τον καθηγητή μουσικής, τον νεαρό Γάλλο Κλοντ Ντεμπισί. Από εκεί προέρχονταν η μαγευτική ήχη.
Надежда Филаретовна знала толк в музыке, трепетную любовь, которой ей с раннего детства прививали родители. То, что она слышала сейчас, было бесподобно. Баронесса фон Мек перебирала в уме композиторов, сначала известных, а потом и не очень, но ни у одного из них не было ничего похожего на звучавшее произведение. Сгорая от любопытства, Надежда Филаретовна тихонько вошла в комнату к дочерям.
И Надежда Филаретовна гнорезе пола για την музыки, την ευλαβική αγάπη, για την οποία οι γονείς της την είχαν ενσταλάξει από μικρή ηλικία. Αυτό που άκουγε τώρα ήταν ασύγκριτο. Η Βαρόνη φον Μεκ άρχισε να σκέφτεται για διάφορους συνθέτες, αρχικά διάσημους και μετά λιγότερο διάσημους. Αλλά κανένας δεν είχε κάτι παρόμοιο με αυτό που άκουγε. Φλεγόμενη από περιέργεια, η Νατιέζντα Φιλαρέταυνα μπήκε αθόρυβα στο δωμάτιο των θυγατέρων της.
Учитель тут же прекратил игру, встал из-за инструмента и поклонился баронессе. «Месье Дебюсси», — обратилась к нему Надежда фон Мек, — «скажите, что вы играли сейчас, до того, как я вошла в комнату?» Молодой учитель заметно смутился. «Мадам, ваши дочери попросили меня сыграть что-нибудь из вещей моего собственного сочинения. У меня их довольно много. А сейчас я играл сонату, которую закончил буквально вчера вечером».
Ο δάσκαλος σταμάτησε αμέσως να παίζει. Σηκώθηκε και υποκλήθηκε στη Βαρόνη. «Κύριε Дебюсси», τον κάλεσε η Νατιέζντα φον Μεκ, «πείτε μου τι παίζατε μόλις τώρα, πριν μπω στο δωμάτιο». Ο νεαρός δάσκαλος ήταν εμφανώς αμήχανος. «Κυρία μου, οι κόρες σας μου ζήτησαν να παίξω κάτι που έχω συνθέσει ο ίδιος. Έχω αρκετά από αυτά. Και τώρα έπαιζα μια σονάτα που τελείωσα μόλις χθες το βράδυ».
Через час, когда урок закончился, баронесса пригласила Клода Дебюсси в свой кабинет и предложила ему помощь в организации первых в его жизни концертов. Надежда фон Мек планировала поехать с дочерьми в большое путешествие по Европе и решила, что талантливый молодой человек должен поехать с ними, чтобы выступить в лучших залах Италии, Германии и Франции. Все финансовые расходы по организации концертов Надежда Филаретовна взяла на себя. Так, благодаря энтузиазму и щедрости баронессы фон Мек, композитор Клод Дебюсси получил мировую известность.
Μια ώρα αργότερα, όταν το μάθημα τελείωσε, η Βαρόνη κάλεσε τον Κλοντ Ντεμπιουσί στο γραφείο της και του πρότεινε να τον βοηθήσει να οργανώσει τις πρώτες συναυλίες της ζωής του. Η Ναντιέζα φον Μεκ σχεδίαζε να πάει τις κόρες της ένα μεγάλο ταξίδι στην Ευρώπη και αποφάσισε ότι ο ταλαντούχος νεαρός θα έπρεπε να πάει μαζί τους για να εμφανιστεί στις καλύτερες αίθουσες της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Η Ναντιέζα Φιλαρέταυνα ανέλαβε όλα τα οικονομικά έξοδα για την διοργάνωση των συναυλιών. Έτσι, χάρη στον ενθουσιασμό και την γενναιοδορία της Βαρόνης φον Μεκ, ο συνθέτης Κλοντ Ντεμπιουσί έγινε παγκοσμίως γνωστός.
Надежда Филаретовна жила искренним стремлением помогать талантам. После смерти мужа, миллионера Карла фон Мека, она стала наследницей огромного состояния, которое позволяло ей заботиться о находящихся в нужде музыкантах и композиторах.
Η Надежда Филаретовна ζούσε με την ειλικρινή επιθυμία να βοηθήσει τα ταλέντα. Μετά τον θάνατο του σύζυγου της, του εκατομμυριούχου Καρλ φον Μεκ, κληρονόμησε μια τεράστια περιουσία που της επέτρεψε να φροντίζει μουσικούς και συνθέτες που είχαν ανάγκη.
Она не только открыла миру Клода Дебюсси, узнав, что знаменитый пианист и дирижер Антон Рубинштейн едва сводит концы с концами и практически голодает, баронесса назначила ему жалование из собственных средств. Она приютила у себя тяжелобольного композитора и скрипача Генрика Винявского и лично ухаживала за ним до последнего дня его жизни.
Όχι μόνο έδειξε τον Κλοντ Ντεμπιουσί στον κόσμο, αφού έμαθε ότι ο διάσημος πιανίστας και μαέστρος Αντών Ρουμπενστέιν μόλις και με τα βίας τα έβγαζε πέρα και σχεδόν λιμοκτονούσε, η Βαρόνη του έδωσε μισθό από τα δικά της κεφάλαια. Φιλοξένησε τον βαριά άρρωστο συνθέτη και βιολιστή Χένρικ Βινιάφσκι και τον φρόντισε προσωπικά μέχρι την τελευταία ημέρα της ζωής του.
«Бедность не должна становиться на пути у гения», — говорила Надежда Филаретовна. «Ей самой в жизни пришлось испытать нужду. До того, как разбогатеть, ее супруг был бедным служащим, и только по Божьей милости, начатое на страх и риск собственное дело, железнодорожный бизнес, принесло семье фон Мек миллионы».
«И фтохя δεν πρέπει να стекета эмбодио στην эфиия», — вирусе Надежда Филаретовна. «И ίδια вирусе την ανάγκη στην ζωή της». Πριν γίνει πλούσιος, ο σύζυγός της ήταν ένας φτωχός υπάλληλος και μόνο με τη χάρη του Θεού η δική του επιχείρηση, η επιχείρηση των σιδηροδρόμων, την οποία ξεκίνησε με δικό του ρίσκο, απέφερε εκατομμύρια στην οικογένεια φον Μεκ.
Баронесса была глубоко верующей женщиной и не пренебрегала евангельскими заповедями о помощи ближнему. Это в особенности выразилось в ее отношении к Петру Ильичу Чайковскому. Баронесса была большой почитательницей его таланта. Узнав о бедственном материальном положении композитора, баронесса сделала все возможное, чтобы Чайковский мог в спокойной обстановке, не отвлекаясь на бытовые нужды и мысли о заработке, сосредоточиться исключительно на творчестве.
Η Βαρόνη ήταν μια βαθιά θρησκευόμενη γυναίκα και δεν παραμελούσε τις εντολές του Ευαγγελίου σχετικά με την βοήθεια προς τον πλησίον. Αυτό εκφράστηκε ιδιαίτερα στην στάση της απέναντι στον Πιότρο Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Η Βαρόνη ήταν μεγάλη θαυμάστρια του ταλέντου του. Αφού έμαθε για την κακή οικονομική κατάσταση του συνθέτη, η Βαρόνη έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να μπορέσει ο Τσαϊκόφσκι να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο δημιουργικό του έργο σε ένα ήσυχο περιβάλλον, χωρίς να αποστπάται από τις οικιακές ανάγκες και τις σκέψεις για την απόκτηση χρημάτων.
Не случайно именно в этот период Чайковский, прежде весьма скептически настроенный по отношению к вере, обратился к духовной музыке и создал свою знаменитую литургию святого Иоанна Златоуста. «В душу мою все больше и больше проникает свет веры. Я чувствую, что начинаю любить Бога, чего прежде я не умел», писал композитор Надежде Филаретовне.
Δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου ο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος προηγουμένως ήταν πολύ επιφυλακτικός απέναντι στην πίστη, στράφηκε προς την πνευματική μουσική και συνέθεσε την περίφημη λειτουργία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. «Το φως της πίστης μπαίνει όλο και περισσότερο στην ψυχή μου. Αισθάνομαι ότι αρχίζω να αγαπώ τον Θεό, κάτι που πριν δεν ήξερα πώς να κάνω», έγραψε ο συνθέτης στην Ναντιέζα Φιλαρέτοβνα.
В благодарность за поддержку и заботу Чайковский посвятил баронессе фон Мек свою четвертую симфонию «Фа минор». Но скромная Надежда Филаретовна попросила Петра Ильича не указывать ее имя на титульном листе. И тогда композитор написал: «Посвящается моему лучшему другу».
С ένδειξη ευγνωμοσύνης για την υποστήριξη και τη φροντίδα της, ο Τσαϊκόφσκιφ αφιέρωσε την τέταρτη συμφωνία του σε φα ελάσσονα στην Βαρόνη φον Μέκ. Όμως η Σεμνίνα Ντέζδα Φιλαρέταυνα ζήτησε από τον Πιότρ Ήλιες να μην αναφέρει το όνομά της στη σελίδα τίτλου και τότε ο συνθέτης έγραψε «Αφιερωμένο στην καλύτερη μου φίλη».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Песня.
Το τραγούδι.
Жил в давние времена на земле один царь. И захотелось ему однажды узнать, как живут его подданные. Переоделся царь простым странником и отправился в путь. Много интересного увидел он по дороге, но одно ему запомнилось больше всего. Однажды царь утомился и присел отдохнуть под деревом. Смотрит, а рядом бродячий музыкант сидит. Вдруг этот нищий поднял голову к небу и запел. И настолько эта песня была прекрасна, что царь даже заплакал от умиления. Слушая эту песню, хотелось быть лучше, милосерднее, совершать добрые дела, всем помогать.
Мя фора кен он керо, жуше нас василяс стин ги. Мя мера фелисе на мати пос жусон и ипикои ту. Василяс дитике сан енас аплос таксидиотис ке ксекинисе то дромо ту. Иде пола ендеферонта прагмата сто дромо ту. Але ена прагма θυμόταν περισσότερο απ' όλα. Μία μέρα ο βασιλιάς κουράστηκε και κάθισε να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Είδε έναν πλανόδι μουσικό να κάθεται δίπλα του. Ξαφνικά ο ζητιάνος σήκωσε το κεφάλι του προς τον ουρανό και τραγούδησε. Και αυτό το τραγούδι ήταν τόσο όμορφο που ο βασιλιάς έκλαψε από συγκίνηση. Θέλησε να γίνει καλύτερος, πιο φιλεύσπλαχνος, να κάνει καλές πράξεις και να βοηθά τους πάντες.
Долго не мог забыть царь песню нищего певца и размышлял по дороге, почему же ни один мой придворный музыкант не умеет петь такие сладкие песни? Каждому из них я плачу чистым золотом. Они беззаботно живут в моем дворце и могут целыми днями распеваться. А нищий музыкант целыми днями бродит по дорогам, зарабатывая себе на пропитание, но именно от его песни растаяло мое сердце. В чем же здесь секрет? Вернувшись во дворец, царь позвал своего советника и спросил, в чем же секрет песни нищего.
Για πολύ καιρό ο βασιλιάς δεν μπορούσε να ξεχάσει το τραγούδι του ζητιάνου και αναλογιζόταν στο δρόμο. Γιατί κανείς από τους μουσικούς της αυλής μου δεν μπορεί να τραγουδήσει τόσο γλυκά τραγούδια. Πληρώνω καθαρό χρυσάφι στον καθένα από αυτούς. Ζουν στο παλάτι μου χωρίς φροντίδες και μπορούν να τραγουδούν όλη μέρα. Και ο ζητιάνος μουσικός περιπλανεί τους δρόμους όλη μέρα, κερδίζοντας τα προστοζήν. Αλλά είναι το τραγούδι του που κάνει την καρδιά μου να λιώνει. Ποιο είναι το μυστικό εδώ? Επιστρέφοντας στο παλάτι, ο βασιλιάς κάλεσε τον σύμβουλό του και του ρώτησε ποιο είναι το μυστικό του τραγουδιού του ζητιάνου.
«Надо собрать придворных музыкантов и спросить их, зачем они поют», решил царский советник. «Только пусть ответят честно, иначе мы никогда не найдем разгадку».
«Πρέπει να συγκεντρώσουμε τους μουσικούς της αυλής και να τους ρωτήσουμε γιατί τραγουδούν», αποφάσισε ο σύμβουλος του βασιλιά. «Μόνο αυτοί θα πρέπει να απαντήσουν με ειλικρίνεια. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε ποτέ το μυστήριο».
Царь созвал придворных музыкантов и каждому задал один и тот же вопрос. «Скажи, зачем ты поешь?» Один музыкант ответил. «Мои родители с детства учили меня музыке в надежде, что я стану придворным музыкантом, и вот я пою во дворце вашего величества». Второй музыкант сказал. «Я от рождения обладаю красивым звучным голосом, какого ни у кого нет. Не пропадать же такому сокровищу даром». Третий музыкант ответил. Я пою для того, чтобы услаждать слух вашего величества. Много было и других ответов, но ни один из них не помогал разгадать секрет пения бродячего музыканта. Вели разыскать того нищего и тоже спроси его, зачем он поет, подсказал царю советник.
Ο βασιλιάς κάλεσε τους μουσικούς της αυλής και έκανε στον καθένα τους την ίδια ερώτηση. «Πείτε μου, γιατί τραγουδάτε?» Ο ένας μουσικός απάντησε. «Δεν ξέρω. Οι γονείς μου με διδάσκαν μουσική από την παιδική μου ηλικία με την ελπίδα ότι θα γινόμουν μουσικός της αυλής. Και να, τώρα είμαι εδώ και τραγουδάω στο παλάτι της μεγαλειότητάς σας». Ο δεύτερος απάντησε. «Γεννήθηκα με μια όμορφη ηχηρή φωνή που δεν μοιάζει σε καμία άλλη. Πώς μπορεί ένας τέτοιος θησαυρός να πάει χαμένος?» Ο τρίτος μουσικός απάντησε «Τραγουδάω για να ευχαριστήσω τα αυτιά της μεγαλειότητάς σας». Υπήρχαν λοιπόν πολλές απαντήσεις, αλλά καμία από αυτές δεν βοήθησε να αποκαλυφθεί το μυστικό του τραγουδιού του πλανώδη μουσικού. «Ζητήστε να ψάξουν αυτόν τον ζητιάνο και όταν τον βρουν να τον ρωτήσουν γιατί τραγουδάει», είπε ο σύμβουλος στον βασιλιά.
Через несколько дней царские слуги разыскали и привели во дворец бродячего музыканта. «Скажи, зачем ты поешь?» — спросил его царь. Нищий удивился такому вопросу и смиренно сказал. «Не могу же я умереть, не перепев всех песен, данных мне Богом. Спой мне», — попросил царь. «Все свои песни я пою для Бога», — сказал бродячий музыкант. «Но я не против, чтобы их слушали и люди, будь они богаты или бедны». Понял тогда царь, почему песня бродячего певца так глубоко тронула его душу. «Так разве ты не для меня тогда пел под деревом?» «Я всегда пою для Бога», — сказал нищий, «но не возражаю, когда меня слушает еще кто-то».
Λίγες ημέρες αργότερα, οι υπηρέτες του βασιλιά βρήκαν και έφεραν τον πλανώδη μουσικό στο παλάτι. «Πες μου, γιατί τραγουδάς?» τον ρώτησε ο βασιλιάς. Ο Ζητιάνος εξεπλάγει με αυτήν την ερώτηση και είπε ταπεινά. «Άραγε μπορώ να πεθάνω χωρίς να τραγουδήσω όλα τα τραγούδια που μου έδωσε ο Θεός?» «Τραγούδα μου», ζήτησε ο βασιλιάς. «Τραγουδάω όλα τα τραγούδια μου για τον Θεό», είπε ο πλανώδης μουσικός. «Αλλά δεν με πειράζει αν τα ακούνε οι άλλοι άνθρωποι, είτε αυτοί είναι πλούσιοι είτε φτωχοί». Τότε ο βασιλιάς κατάλαβε γιατί το τραγούδι του πλανώδιου τραγουδιστή είχε αγγίξει τόσο βαθιά την ψυχή του. «Δηλαδή δεν τραγουδούσες κάτω από το δέντρο για μένα?» «Πάντα τραγουδάω για το Θεό», είπε ο Ζητιάνος. «Αλλά δεν με πειράζει αν κάποιος άλλος με ακούει».
Пересказки.
Αναδιηγήσεις.
Семейные истории Στούτε Λάρσεν.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο Βασίλης Σούρικαφ και η Νατάλια Καντσαλόφσκαια.
1902 год принес художнику Василию Сурикову много счастья. Весной его любимая дочь Ольга вышла замуж за художника Петра Кончаловского. И в зяте Василий Иванович нашел бескорыстного и преданного друга. А уже зимой новая радость. У молодоженов родилась девочка, которую назвали Наташей. Он привязался ко мне, не успев даже приглядеться как следует. «Ведь трех недель от роду я начала путешествовать с родителями», писала впоследствии Наталья. Василий Иванович очень волновался за маленькую внучку и часто писал ее родителям. «Здравствуйте, мои дорогие! Наташечку и вас каждый день вспоминаю. Внучку поцелуйте несчетное число раз. Берегите ее, она всем нужна. Будьте здоровы! Целую вас крепко, ваш папа».
Το 1902 έφερε μεγάλη ευτυχία στον καλλιτέχνη Βασίλη Σούρικαφ. Την άνοιξη, η αγαπημένη του κόρη, η Όλγα, παντρεύτηκε τον ζωγράφο Πιότρ Καντσαλόφσκι και στο πρόσωπο του γαμπρού του, ο Βασίλη Ιβάνοβιτς, βρήκε έναν ανιδιοτελή και αφοσιωμένο φίλο. Και το χειμώνα μια νέα χαρά. Οι νεόνυμφοι επέκτησαν ένα κοριτσάκι, την Νατάσα. Προσκολήθηκε σε μένα κατευθείαν, χωρίς καν να κοιτάξει γύρω του. Μόλις τρεις εβδομάδες από τη γέννησή μου και εγώ είχα αρχίσει να ταξιδεύω με τους γονείς μου», έγραψε αργότερα η Νατάλια. Ο Βασίλη Ιβάνοβιτς ανησυχούσε πολύ για τη μικρή του εγγονή και έγραφε συχνά στους γονείς της. «Γεια σας αγαπητή μου. Σκέφτομαι την Νατάσινκα και εσάς κάθε μέρα. Φιλήστε την εγγονή μου αμέτρητες φορές. Να τη φροντίζετε όλοι τι χρειάζονται. Να είστε καλά, σας φιλώ, ο μπαμπάς σας.
Василий Суриков обычно был суровым человеком, но в присутствии Наташи становился мягким. Первое воспоминание внучки. Москва, 1905 год. Она гуляет в церковном дворике в Левшинском переулке, а Василий Иванович следит за ней. «Дедушка, покатай меня верхом!» И вот уже Суриков, бросив свою шляпу в траву, сажает Наташу на плечи. «Теперь видно гораздо дальше. Смотри, — говорит Василий Иванович, — вон там большой белый собор». Это храм Христа Спасителя, который я расписывал.
Василий Суриков ήταν συνήθως ένας αυστηρός άνθρωπος, αλλά στην παρουσία της Νατάσας γινόταν πολύ μαλακός. Η πρώτη ανάμνηση της εγγονής του, η Μόσχα, το 1905, περπατά στο προάβλιο της εκκλησίας, στην οδό Λευσίνσκη, και ο Βασίλη Ιβάνοβιτς την παρακολουθεί. «Παππού, κάνε με μια βόλτα». Και ο Σούρικαφ, ρίχνοντας το καπέλο του στο γρασίδι, βάζει πάνω στο σώμα του τη Νατάσα. Τώρα εκείνη μπορεί να δει ακόμη πιο μακριά. «Κοίτα», λέει ο Βασίλη Ιβάνοβιτς. «Εκεί πέρα είναι ένας μεγάλος λευκός καθεδρικός ναός. Είναι ο καθεδρικός ναός του Σωτήρος Χριστού, τον οποίο αγιογράφησα εγώ».
Бесчетное число раз девочка бывала в мастерской Сурикова. В притолок у входной двери художник винтил два крюка и повесил на них качели для Наташи. Она часто сидела на них, летая взад-вперед, а Василий Иванович, перебирая струны на гитаре, пел какую-нибудь веселую песню. Внучка подпевала. В мастерской художника было много репродукций западных мастеров. Со стен на девочку смотрели образы древних святых, Богородицы и Христа, картины величественной природы. Сама атмосфера мастерской, атмосфера нелегкого, но интересного созидания, творчества, влияла на Наташу, а потом и на ее младшего брата Мишу, который родился в 1906 году. Дети стремились творить и созидать. Они рано научились рисовать, развивали фантазию.
Το κορίτσι επισκέφθηκε το στούντιο του Σούρικαφ αμέτρητες φορές. Ο καλλιτέχνης βίδωσε δύο γάντζους στο ταβάνι της εξώπορτας και κρέμασε πάνω του στην κούνια της Νατάσας. Συχνά καθόταν πάνω της, πετώντας πέρα δόθε, και ο Βασίλη Ιβάνοβιτς, χτυπώντας τις κορδές της κιθάρας του, τραγουδούσε κάποιο χαρούμενο τραγούδι. Η εγγονή το τραγουδούσε μαζί του. Στο εργαστήριο του καλλιτέχνη υπήρχαν πολλές αναπαραγωγές δυτικών δασκάλων, οι εικόνες των αρχαίων Αγίων, της Παναγίας και του Χριστού, εικόνες της μαγευτικής φύσης, κοίταζαν το κορίτσι από τους τοίχους. Η ίδια η ατμόσφαιρα του εργαστηρίου, η ατμόσφαιρα της δύσκολης αλλά ενδιαφέρουσας δημιουργίας, επηρέασε την Νατάσα και στη συνέχεια τον μικρότερο αδελφό της Μίσα, ο οποίος γεννήθηκε το 1906. Τα παιδιά ήταν πρόθυμα να δημιουργούν. Έμαθαν από νωρίς να ζωγραφίζουν και ανέπτυζαν την φαντασία τους.
В семье Кончаловских существовала традиция каждое воскресенье после литургии ездить в гости к Василию Ивановичу. Когда открывалась дверь в дедушкину квартиру, Наташа и ее брат с шумом, смехом и восклицаниями кидались к нему в объятия. На столе уже стоял приготовленный завтрак. Василий Иванович угощал детей калачами и чаем, а затем они усаживались вокруг него и слушали сказку. Рассказывая ее, Суриков тут же рисовал карандашом иллюстрации к ней. «С дедушкой было тепло, весело, уютно», — вспоминала Наташа. «И мы доставляли ему радость, внося свежее дыхание в его жизнь, теша его сердце».
Ήταν παράδοση στην οικογένεια Κανσαλόφσκι να πηγαίνει στο σπίτι του Βασίλη Ιβάνοβιτς κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία. Όταν άνοιγε η πόρτα του διαμερίσματος του παππού, η Νατάσα και ο αδελφός της έπεφταν στην αγκαλιά του με γέλια και φωνές. Στο τραπέζι υπήρχε ένα ήδη μαγειρεμένο πρωινό. Ο Βασίλη Ιβάνοβιτς κερνούσε τα παιδιά με καλαχάκι τσάι και στη συνέχεια καθόταν γύρω του και άκουγαν τα παραμύθια. Όταν ο Σούρικοφ έλεγε παραμύθια, αμέσως ζωγράφιζε εικόνες για αυτά με ένα μολύβι. Με τον παππού ήταν πάντα ζεστά, διασκεδαστικά και καλά, θυμάται η Νατάσα. Και του δώσαμε χαρά, φέρνοντας φρέσκια πνοή στην ζωή του, ζεσταίνοντας την καρδιά του.
Когда девочка немного подросла, то стала помогать Сурикову в его работе. Несколько раз она позировала для картины «Посещение царевны женского монастыря». Дедушка надевал на внучку царский наряд. Она переступала с ноги на ногу и терпеливо ждала, пока дедушка сделает нужные наброски. Картина эта теперь находится в Московской Третьяковской галерее. Для любимой внучки Суриков написал небольшой ее карандашный портрет, который она хранила многие годы.
Όταν το κορίτσι μεγάλωσε, λίγο άρχισε να βοηθά τον Σούρικοφ στη δουλειά του. Μερικές φορές πόζαρε για τον πίνακα η επίσκεψη της τσαρεύνας στο μοναστήρι. Ο παππούς έντισε την εγγονή του με μια βασιλική στολή. Εκείνη περπατούσε πέρα δόθε και περίμενε υπομονετικά τον παππού της να κάνει τα απαραίτητα σκίτσα. Αυτός ο πίνακας βρίσκεται τώρα στην πινακοθήκη Τρετιακόφ της Μόσχας. Για την αγαπημένη του εγγονή, ο Σούρικοφ ζωγράφησε ένα μικρό πορτρέτο με το μολύβι, το οποίο αυτή κράτησε για πολλά χρόνια.
Наталья Кончаловская прожила долгую и счастливую жизнь. Вышла замуж, у нее родились дети. Она писала стихи, выпустила множество книг об истории России, дальних странах и знаменитых людях. Но с особой теплотой и душевным участием она писала книгу «Дар бесценный», в которой вспоминала о своей жизни, о родителях и любимом дедушке Василии Сурикове.
Η Natalia Kanchalovskaya έζησε μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή. Παντρεύτηκε και απέκτησε παιδιά. Έγραψε ποίηση, δημοσίευσε πολλά βιβλία για την ιστορία της Ρωσίας, μακρινές χώρες και διάσημους ανθρώπους. Αλλά με ιδιαίτερη ζεστασιά και εγκάρδια συμμετοχή έγραψε το βιβλίο «Ανεκτίμητο δώρο», στο οποίο μιλούσε για την ζωή της, τους γονείς της και τον αγαπημένο της παππού, Βασίλη Σούρικοφ.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Radio Vera. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Из-за болезни жены знаменитый хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий с семьей переехал в сухой и жаркий климат, в город Ташкент. Здесь его застал Октябрьский переворот 1917 года. После смерти супруги от туберкулеза Валентин Феликсович стал больше оперировать и чаще посещать церковь. Нередко он выступал на богословских собраниях. Его речи производили большое впечатление на верующих. Однажды епископ Ташкентский посоветовал доктору стать священником. Эти слова стали Божьим призывом на служение. Валентин Феликсович согласился. Приняв сан, отец Валентин Войно-Ясенецкий, будущий святитель Лука Крымский, так говорил своей пастве: «Нужно всем сердцем возлюбить заповеди Христовы, больше золота, больше драгоценных камней и ко всем направлять сердце свое».
Лого дезостена сте сизигу ту, ο διάσημος χειρούργος Βαλεντίν Φέληξοβιτς Βένο-Γιασινιέτσκι και η οικογένειά του μετακόμισαν στο ξηρό και ζεστό κλίμα της πόλης Τασκένδη. Εδώ τον έπιασε το πραξικόπημα του Οκτωβρίου του 1917. Μετά τον θάνατο της σύζυγου του αποφυματίωση, ο Βαλεντίν Φέληξοβιτς άρχισε να χειρουργεί συχνότερα και να πηγαίνει συχνότερα στην εκκλησία. Συχνά μιλούσε σε θεολογικές συναντήσεις. Οι ομιλίες του έκαναν μεγάλη εντύπωση στους πιστούς. Κάποτε, ο επίσκοπος της Τασκένδης συμβούλεψε τον γιατρό να γίνει ιερέας. Τα λόγια αυτά έγιναν το κάλεσμα του Θεού προς την διακονία. Ο Βαλεντίν Φέληξοβιτς συμφώνησε. Αφού αποδέχτηκε τη διακονία, ο πατήρ Βαλεντίν Βοίνο-Γιασινιέτσκι, ο μελλοντικός ιεράρχης Λουκάς της Κριμαίας, είπε στο ποίμνιό του: «Πρέπει να αγαπά κανείς τις εντολές του Χριστού με όλη του την καρδιά, περισσότερο από το χρυσάφι, περισσότερο από τους πολύτιμους λίθους, και να κατευθύνει την καρδιά του προς όλους».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Я замечаю за собой, что часто расстраиваюсь по пустякам. Даже маленькая неурядица способна выбить из колеи и испортить мне настроение на весь день. За эту черту характера на меня сетует мама. Она всегда повторяет мне: «Грусть оставь на потом». Снова вспомнила ее слова, когда нашла в интернете историю пенсионерки Александры Побережниковой из города Томска. Ее жизнь – достойный пример неиссякаемого оптимизма.
Παρατηρώ, πως συχνά στεναχωριέμαι για ασήμαντα θέματα. Κάποια σύγχυση μπορεί να με στεναχωρέσει πολύ και να χαλάσει την διάθεσή μου για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Γι' αυτό το χαρακτηριστικό ανησυχεί η μητέρα μου. Συνεχώς μου λέει: «Άφησε τις στεναχώριες σου για άλλους καιρούς». Και εγώ θυμήθηκα τα λόγια της όταν βρήκα στο διαδίκτυο την ιστορία της συνταξιούχου Αλεξάνδρα Παμπερέζνικαβα από την πόλη Τόμσκ. Η ζωή της αποτελεί ένα αξιοσέβαστο παράδειγμα ανεξάντλητης αισιοδοξίας.
Александра Филипповна 1930 года рождения, ей почти 90 лет. Возраст наложил отпечаток на ее здоровье. Бабушка плохо передвигается и видит немного лишь одним глазом. Но бодрость духа в ней сохранилась неизменной. Каждый месяц она покупает в городе разноцветную пряжу, чтобы связать подарки – теплые носочки и варежки для воспитанников местных детских домов.
Η Александра Филипповна γεννήθηκε το 1930 και τώρα είναι 90 ετών. Η ηλικία αφήνει τα ίχνη της. Η γιαγιά περπατά άσχημα και ήδη δεν έχει καλή όραση. Βλέπει μόνο με το ένα μάτι. Αλλά κατάφερε να διατηρήσει την ζωηρότητα του πνεύματός της. Κάθε μήνα αυτή αγοράζει στην πόλη το πολύχρωμο μαλλί για να πλέξει τα δώρα. Ζεστές κάλτσες και γάντια για τα παιδιά από τα ντόπια ορφανοτροφία.
У самой томской мастерицы 7 родных внуков и 11 правнуков. Но ей хочется заботиться и о тех, у кого никогда не было бабушки, дать им хоть немного домашнего тепла. В детских домах Александру Филипповну уже знают и воспитатели, и ребятишки. Для детей ее приход не только подарки, но и встречи с любимым человеком. «Бабушка, бабушка!» – радостным криком приветствуют гостью малыши. Воспитанники готовят к ее приходу небольшие сувениры. С радостью делятся с бабушкой Сашей своими новостями. А она приносит им целые пакеты уютных вязаных вещей. Выбирайте. И только уходя, Александра Филипповна не может сдержать слез. Украдко сетует, что дети по-прежнему остаются одни.
Η ίδια η τεχνίτρια από το Томск έχει 7 εγγόνια και 11 δισέγγωνα. Όμως έχει έντονη θέληση να περιποιείται και εκείνους που δεν είχαν γιαγιά και να τους χαρίσει έστω και ελάχιστη αλλά σπιτική ζεστασιά. Οι δάσκαλοι και τα παιδιά των ορφανοτροφείων είναι καλοί γνώριμοι της Αλεξάνδρας Φιλίπαυνα. Για τα παιδιά, οι επισκέψεις της δεν σημαίνουν μόνο δώρα, αλλά και συνάντηση με έναν αγαπημένο άνθρωπο. «Γιαγιά, γιαγιά!» φωνάζουν δυνατά την καλεσμένη τα παιδιά. Αυτά συνήθως ετοιμάζουν κάποιο σουβενίρι πριν την επίσκεψή της και κάθε φορά της λένε όλα τους τα νέα. Και αυτή τους φέρνει σακούλες γεμάτες πλεκτά πράγματα. Διαλέξτε. Η Αλεξάνδρα Φιλίπαυνα δεν μπορεί να κρατηθεί όταν φεύγει. Στεναχωριέται κάθε φορά που αναγκάζεται ξανά και ξανά να αφήνει τα παιδιά.
Но на долгие расстройства у бабушки Саши нет времени, ведь ее многочисленные внуки уже ждут новой встречи, и значит, все в порядке.
Αλλά η γιαγιά Σάσα δεν έχει χρόνο για μακροχρόνιες στεναχώριες, αφού τα πολυάριθμα εγγόνια της ήδη περιμένουν την καινούργια του συνάντηση. Και αυτό σημαίνει πως όλα είναι εντάξει.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.